Akka galmeen seenaa jedhutti lola aduwaa irratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeeti. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunooti.
Bara 1886 ture jalqaba Amajjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti geggeeffameen loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anusii Marab Mallaash yookaan immoo Eertiraa Ammaatii fi Ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessa Beenitoo Musoloonii gara taayitaatti dhufee as Xaaliyaan lammata Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Somaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baasutti bakka garaa garaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Allee magaala Goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Alleeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundeeshee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo Baatiloonii 12 kan ta'an qabattee gara Iluu Abbaa Booritti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo Saambee kan dhalatan kanneen akka Margaa, Bookaafaa, Zoodee Lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha. Baruma 1933 keessa.
Akka Obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaatti namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaati itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Qabar laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Haa ta'u garuu jalqaba siisteema beekumsaatti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni Xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu Xaaliyaaniin gaara Saambee yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baate dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo Goree keessa tursiisanii sana booda Goree irraa mattu gara Yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara Gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyi waajjira aadaa fi turizimii aanaa Allee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii Shawaarraa kan uummata waraanaa lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe Yaagamaa Keelloo kan jedhama dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatee leensee keelloo jedhamtu Yaagamaatti seen immoo namoota babbeekamoon warra akka Margoo Bookaa fi Ayyaansoo Bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun Saambee keessa inni osoo lafa jedhamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamanii fi miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een Xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachifnaan waraanumaaf meeshaa boodattafaa kana qabatanii turan jirri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin gargar kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniiti iyyuu bishaan keessa galaniiti kan jirree eeggatan. Isa booddee harreetti isaan kifeetee gaafa jirreef tuu gaggeessaa kan rukutaniif iyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tulluu guraa mallii sana jedhamu isatti ol harattees iyyuu achi irratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achi irratti hanga Goreetti hanga tulluu Mashii jedhamutti dhukaasaa banteef iyyuu jarri kun immoo kan oomaa jira keessatti akka jarri oomaan seeratti tamsaatuu fi dursaan seera kutamu kan godhe jarri obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarraa hafaniiru warri kun?
ayam suboka ergasi bubulet kanu kusete de margo boka warani chuma kisutipe.
Obwaliyin wari lula kanara termat misha wallu lahe dubo juwi mani garu yadanu lula kanabda abe chumale jira chudabu kika nijuru. Obordo foundes yadu makana vio itiman. Waye kanaratti obbo wandemu dabala itti gaafataman waajjira aadaa fi tuurizimii kan godina iloo abbaa booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa tuurizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo ba'anii mul'atanii madda dinagdee illee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee iddoowwan kun adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo isaan beekan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii tuurizimii Oromiyaa biiroo tuurizimii Oromiyaa. Ministeera Turizimii wajjin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kudhan dabaan irratti saambee dabalatee jechuudha. Magaalaa Goree dabalatee iddoowwan hawaasa turizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii turizimii Oromiyaatti bakka itti aanaa bulchaan godina keenyaa yuunivarsiitii mattuu biiroo aadaa turizimii Oromiyaa koomishinii turizimii Oromiyaa ministeera turizimii bakka argamanitti dhiyaatee haala gaariirra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimmuun yuunivarsiitii mattuusii bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina iloo abbaa booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalbii Daawit Adaamarraa.